Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda davlat boji stavkalari miqdorlarini unifikatsiya, optimizatsiya qilish va kamaytirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan davlat boji to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida belgilanmoqda. Mazkur qonun loyihasi bilan quyidagilar belgilanmoqda. Birinchidan, notarial harakatlarni amalga oshirganlik uchun davlat boji undirishda yoki davlat bojini to'lashdan ozod qilishda ayrim tushunmovchiliklar kelib chiqmoqda. Ushbu loyiha bilan davlat bojidan ozod qilish, davlat bojini undirishning o'ziga xos xususiyatlariga aniqlashtiruvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Ikkinchidan, notarial harakatlarni amalga oshirganlik uchun undiriladigan ayrim to'lovlar miqdorlarining differensial tarzda hisoblab chiqarish tartibi ularni undirishda tafovutlar kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Xususan, notariuslar tomonidan davlat boji undirishda va bu borada imtiyoz qo'llashda fuqarolar uchun shaffoflik ta'minlanmayapti. Mazkur loyiha bilan notarial harakatlarni amalga oshirganlik uchun belgilangan bir qator davlat boji miqdorlarining stavkalari optimallashtirilmoqda. Ko'chmas mol-mulkni boshqa shaxsga o'tkazishni rasmiylashtirish Toshkent, Nukus va viloyat markazlarida 405 ming so'm miqdorida belgilash ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, qonun bilan ayrim harakatlarni amalga oshirganlik uchun davlat boji to'lashdan ozod qilish asoslari belgilab beriladi. Muhokama 16 dekabrga qadar davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.